Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Sot flasim për stresin post-traumatik që shkurt njihet edhe si PTSD, mënyra se si manifestohet dhe ndikimin që ka në individ dhe në shoqëri në përgjithësi, deri tek strategjitë se si duhet të tejkalohet. Unë jam Dije Morina dhe me mua sërish është psikologu klinik Visar Sadiku, po ashtu sot e kemi edhe Vesa Haxhikadriun e cila rishta si ka kaluar një përvoj të rënd traumatike. Vesa, faleminderit që jemi neve dhe po e nisim me ty, çka ka ndodhë saktësisht?
Faleminderit Dije dhe për mua është ndjenjë shumë mirë që unë jam në mesin e juaj. Nëse më pyet çka ka ndodhur saktësisht, do të thonë gjatë kësaj periudhës time, se jam vish 30 vjeçë, ka pas disa epizoda që unë kom kaluar në përvështirësi. Mirë po e fundit ajo që i dha një farë mënyrë kohë ndryshe jetës time ka qenë edhe humbja e djalit tim, që tash ndoshta vetë edhe po njihet si historia, do të thonë ylli ka lindë me vështirësi në pjesën e frymarrjes, edhe mandej pas një periudhe 4 muajore që na kemi kaluar bashkë në rrugtimin tonë në spital edhe në ndrojet, dhe me thonë kjo kalon gjurë në dhe e njëtën teme, që më po provoj me u rikuperu me marë vetën, mirë po me fështirësi, po që po besoj që kemi mja dalë.
Faleminderit Vesa, që ke vendosë me nda me neve dhe ma herët këtë historie dhe më vjen keqë për humbjen. Visar, një tjetër qështje sa i përket shëndetit me ndorë që në shoqërinë tonë edhe neglizhohet, Vesa sa po e ndau një eksperiencë të saj, a është kënë një rast tipik i stresit post-traumatik?
Fillimisht dua ta falenderoj Vesën për dëshirën, guximin dhe natyrisht ndoshta përgjegjësinë morale për me nda përvojën e saj. Unë e di që ka dhe shumë nana të tjera të cilat janë gjendur në pozitën e saj, të cilat ndoshta nga qof para gjykimit ose qof nga mënyra se si trajtohen domethënë këto tematika në përvise të ndryshme vendosin të shtypin këto përvoja të cilat nuk i kontribuojnë pozitivisht jetës së tyre emocionale dhe psikologjike të rësisht. Ndërkushti i parë për të pas një traumë ose një PTSD ose çrregullim të stresit post-traumatik, sepse këto dallojnë nga njëra tjetra dhe është mirë tani që ti definojmë në ndërkohë, është ekspozimi ndaj një ngjarje e cila provokon domethënë qoftë rrezik shumë të lartë, qoftë humbje shumë të rëndë, qoftë kur ndihemi të kërcënuar me jetë, apo qoftë fenomenet të cilat përgjithsisht e me një farë mënyrë e penalizojnë funksionimin tonë. PTSD-a si çrregullim është një çrregullim i cili prek disa funksione tonat dhe tani jo domosdoshmërisht nëse jemi ekspozuar ndaj një ngjarje traumatike, ne do të zhvillojmë një çrregullim të stresit post-traumatik që është PTSD-a. Mirë po, zakonisht kur njeriu ekspozon ndaj një ngjarje e cila ka një rrezikshmëri të kësaj natyre, të këtyre komponenteve që unë i përmenda, fillojnë ndryshime të cilat ndodhin më një herë brenda 10 ditëve të para. Ndryshime të cilat ndodhin në këto rrethana janë elemente që karakterizojnë këtë çrregullim, dhe do të doja ti përmendja në mënyrë që nëse qytetarët kanë pas të tilla vështirësi, ata mund të identifikojnë metodat të paraqiten për të pranuar një shërbim apo potencialisht për të diagnostifikuar. Vështirësit janë zakonisht ata përjetojnë flashback. Flashback në kupton pamjet të cilat janë shumë vivide, të gjalla, të paftuara, të cilat vinë në formë të përsëritur. Dhe në momentin kur ato pamje shfaqen, personi reagon me tmerr, me frikë ose me dëshpërim në mënyrën si ka reaguar kur është ekspozuar në momentin që trauma ka ndodhur.
Fal, veç me ulit pak, a janë këto flashbacks, këto pamje që kanë ndodhur në realitet?
Po, realisht të në pamje në realitet, konkretisht janë imazhen dhe të cilave personi në realitet është ekspozuar. Dhe që ngjallin një reagim shumë të fuqishëm emocional i njëjti si kur në impaktin traumatik, dhe impakti traumatik është momenti kur ne jemi ekspozuar me ngjarjen traumatike. E dyta, pas kësaj kemi mendime intruzive. Mendimet intruzive janë mendime të paftuara me përmbajtje negative, të cilat e luajnë dhe e riluajnë ngjarjen traumatike brenda kokës së personit. Dhe në zakonisht ne i vrim persona që ata janë me një farë mënyrë sikur të shkëputur dhe vazhdimisht na thonë ruminojnë, e mendojnë dhe rimendojnë ngjarjen në të cilën ata kanë kaluar dhe potencialisht mund të mendojnë për themi outcome-in apo rezultatin e saj, çka nëse i shkon kështu, se çka nëse më kish ndodhur kështu, se kish shumë më kon edhe më keq, kish shumë më kon kështu, domethënë, dhe vazhdimsi ata janë duke kaluar në këtë çështje. E treta është ata kanë ndryshime të cikleve të gjumit. Shpesh herë raportohen ëndra të cilat i reagimin në formë të tmirrave të natës ose ëndra me përmbajtje të traumës ndaj të cilës ata janë ekspozuar, dhe që në pothuajse kjo është një far repertuari ciklik që i përcjell, domethënë disa net pranda një jape, nuk do të thotë jetë konsekutive ose e vazhdueshme, por është një ngjarje e shpeshtë e cila i ndryshon ciklet e gjumit, si rrethojë shkakton një lodhje të cilën personi e përcjell gjatë kohës së ditës. Pjesa tjetër është shumë e rëndësishme. Persona të cilët kanë elemente të çrregullimit posttraumatik, ata kanë edhe dhimbje fizike. Shpesh herë raportojnë dhimbje të cilat e prekin zonën e barkut, të cilat e prekin ndoshta zonën e krahërorit dhe dhimbje të shpeshta të kokës dhe të shpinës. Varësisht nga çfarë lloj ekspozimi ata kanë ndodhur, domethënë është e mundur që edhe dhimbja me një farë mënyrë të jap një indikacion me kuptues se sa e rëndë është edhe gjendja e tyre. Në aspektin fizik ata gëzojnë shëndet të plot, mirë po dhimbja është e pamohueshme dhe është një simptom e cila i shoqëron ata në vazhdimsi. Dhe një faktor shumë i rëndësishëm është ajo ndjenja e qenit hipervigilent. Domethënë në një tingull sa do të, domethënë të papritur, reagimi i tyre është jashtëzakonshëm sepse sistemi i tyre mbrojtës është i aktivizuar që të reagojë në çdo stimul për t'u shmangur potencialisht një ngjarje të rradhës traumatike apo potencialisht që i kujton traumën. Kurse nga kriteret shtesë, të cilat janë shumë të rëndësishme, është në momentin kur ekspozohemi me një nxitës, një zegël apo një stimul që përngjan me një stimul që ka ndodhur në situatën traumatike, atëherë personi e ripërjeton ngjarjen traumatike. Dhe kjo është një fenomen të cilin ne e shohim shumë shpesh tek personat që kanë një PTSD të quajtur full blow, nëse klinikisht të kompletuar, kur ndoshta ndodh një ngjyrë, një aromë, një tingull, një diçka e zakonshme, një emër asocion automatikisht me diçka nga ngjarja traumatike dhe personi e riluan përsëri ngjarjen. Që do të thotë, çrregullimi i stresit posttraumatik është një çrregullim serioz që duhet të merret parasysh për të pranuar shërbimin që duhet dhe është nga ato çrregullime të cilat personat pasi pranojnë shërbimet relativisht mirë mund të integrohen, por nuk duhet të ngutemi nëse më lejon të shtoj për shkak se pas ekspozimit të 10 ditëve të para, domethënë ka ndodhur një ngjarje traumatike, kanë kaluar 10 ditë të parë zakonisht atëherë fillojnë dhe të vinë këto karakteristika. Ne duhet të presim një muaj në mënyrë që të shohim kontinuitetin e tyre sa ato apo zgjasin dhe brenda kësaj kohe do të vendoset një lloj përshkrimi ose diagnoze që na quajmë reaksion akut i stresit. Domethënë si pasojë traumës, mund të mendohet ky reaksion akut i stresit i cili pas një muaji fillon dhe gradualisht përshkallëzohet dhe në mënyrë vetvetiu me pranim të shërbimeve dhe mund të kalojë. Mirë, po nëse këto simptome zgjasin më tepër se një muaj, atëherë shkon drejtohet në kuadër të çrregullimit të stresit posttraumatik dhe si i till duhet të pranohet shërbimi që të delevohen ndoshta këto karakteristika.
Vesa, çka po të thotë kjo ty, krejt çka po flet visari?
Normal që visari foli shumë, theksoj shumë gjana që nështë edhe veti kom kalu. Personalisht unë mu i parë ka që ndështë të majlet shkaku i rëthonave tona që shna i kemi në ceremonit e vdekjes. Në me thonë që ai mu i parë të na ka që nështë mu i me thonë majlet për shak se kemi pas shumë njerë zafër vetës, kemi pas musafir që kanë armën në ngushlu, kemi pas një farmire përkraje, morale dhe fizike të njerëzve. Që më ndej mas mujtë parë fillon edhe se cili më këthy normalitetit vetë edhe na që aty u përbalëm realisht me humbjen, se nuk i kishim njerës dhe mu personalisht të mungoj ke rutine me që ne kisha me yllin që atë periud edhe unë isha zbrast, unë isha që po mungon diçka, unë në fillim është gjithë kohë se kom pas alarmi 23 orë, kër i kom pas takimet me djallin, i kom pas në dezë dhe nuk më isha me u përbalë edhe me indalë, se më duke që prej me përshkputna. E shembull ka pas shumë situata që nëse ta 6 mujorin e parë kom pas krikto që ju keni përmend. Shembull më kujtë ke momenti i ndarjes në tim, më kujtë ke momenti i varrimit, më kujtë ke kur nisha shembull isha në dhomën e tij që na pa të menduar lloj lloj situata që kanë qenë të vështira. Kur e përmendi pjesën e pagjumësisë, po duhet të theksoj që unë kom pas, do të vazhdoja ende me pas, rreth orës 2-3 natës më unë zgjohem, sikur më zgjon dikush, edhe vazhdoj të më thon kreditën që ndroj pa fjet, ndoshta është një arsye që unë hala po balla faqona me humbjen, me dhimbjen, ndoshta që nuk kam e shëruar plotësisht, nuk di sa kam e zgjat kjo faza apo si njihet në fushën e psikologjisë se sa mundet me përfunduar cikli i dhimbjes, i këtij PTSD-s, mirë po, unë e ndekom, po ju mundu me shfridzu për të mi, për shakë se unë tash vonë kom regjistru master, edhe fatmirësisht në kanë ngarku me detyra që kom pas me ledzu punime shkencore, edhe unë ju mundu që atë pa gjumësim teme me aktivizu vetën, të ledzu, që mos me edhiju vetës, hapsirën dhe trunit teme, me hi në, me kujtu momentin, me hi me posha mund fotografi djali, e shumë e shumë situata që mund vishëm kishin bo më një keqë. Kështu që një mundu me shfridzu që të pa gjumësim teme për me e këtu diçka produktive prej anës teme, mirë po pikërisht që shta edhe psikologe ku më kalonet për krejt këto, ndoshta ka pasur edhe situata edhe më të vështira, ndoshta unë mblidh lokalisht pse ka dosht fati që varezat janë afër vendit ku unë jetoj edhe ndoshta kom pas fillim pa më shumë u largu edhe për qati territorin, nuk më shumë me ndu me shku edhe në pushim, të e di që unë e kam shembl djalin aty, shumë e shumë situata mirë po që me kalimin e kohës, ndoshta unë jam mësu me humbjen, e kom pranu si të tilë, e kom pranu që nuk kom pas mundësi me ndryshu kur gjo, edhe t'uja specifiku vetës kretë kohën që a i ka shku, edhe unë e duhet me vazhdu tutje se për këta unë jam gjallë dhe duhet me pa tjetër me vazhdu. Nuk është që unë e thëm pandjenjas, ju të paktën po edhe në mënyrën që shkëm të shprej, ndoshta mund edhe ju me ndje dhimtën.
Unë jam non vetë dhe sinqerisht në të përgëzoj për
kritë forcën. Unë është asët nuk jam vish për vesën edhe vish për yllin, ose vish për dhimtën që vesa e ka kalu. Ndoshta unë më imi përfaqësua dhe plot nana që kam pas dhimta halomat në doja se une. Së rast yllit të më ka njëftu dhe me nana që i kam pas vështirësit halomat vështira. Na e dim që kemi hum, me dhe nanat kanë hum plot fëmijë dhe nuk i din edhe sot ku i kanë prej luftës sekondej, ka plot që ju shkojnë është anë moshën time. E shumë e shumë dhimta që ndoshta halomat ndoj mirë, po dhimta nuk di sa mundet me umat. Sa dikush e ka matë madhë, nuk mui me e konceptu, nuk mui me i dhonë kufizim që derin këtë mas është dhimë, të derin këtë mas nuk është. Mirë po pikrish që shta dhe psikologu krejta këto i kom kalu, po fatmirësisht ka do është zoti, ka do është vetja jeme, më sëmblon me më përketsu gjendja dhe sot unë jam këtu me ju.
Visar Vesa e përmendi që ka fillu edhe me studiu master. A është kjo, do më thonë, angazhimi në diçka të tillë si formë menaxhimit të PTSD-s?
Vesa është një vajzë, një zonjë inteligjenti të lartë, që do të thotë ne realisht Vesa është mënyra më është stili i saj, është mënyra më e mirë për punimin të një ngjarje traumatike të jetës së saj. Kur mekanizmat e veprimit të saj e ka orientuar në mekanizmat e arritjes e qëllimeve. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse këtu kërkohet një potencial i lartë intelektit për me realizu këtë formë ose për me e përpunu vujtjen në këtë formë. Unë e kuptoj që realisht qenit pranë dikuj që ka kalon në këtë situatë, është e ndjenja empatisë që të bën për me kuptu saktësisht përvojat emocionale të cilat ajo ka pasur. Sigurisht në ne dimë aktualisht një fraksion të tyre, mirë po jam shumë i sigurt që Vesa ka shumë çka për të treguar që ne nuk ndoshta fatkeqësisht nuk e kemi mundësinë për ta dëgjuar. Po një mënyrë jashtëzakonisht e rëndësishme që Vesa po përmend është fakti që kjo tash ka filluar me një farë mënyre e përdori një term që është shumë i rëndësishëm dhe ajo ka të bëjë me pranimin. Pranimi është në momentin e parë kur ne kemi një humbje shumë të madhe në jetën tonë apo ekspozohemi ndaj një ngjarje traumatike e cila rrënjësisht e ka ndryshuar jetën tonë. Ne nuk kemi mekanizëm për të ndryshuar të kaluarën, por kemi mekanizëm për të dhënë kuptim asaj që aktualisht e kemi dhe kjo ka të bëjë me faktin e parë që është pranimi. Pranimi e ulja të që ne aqym konfliktin e ndjenjave, dhe më thonë konfliktin afektiv që ne kemi brenda vete, sepse si rjedhoj e saj, kur njerëzit ka një konflikt të tilë me vetë, ruminimi, mendime që i përmendëm para prakisht, ciklet e gjumit, ëndrat, maktet e natës, dhe më thonë të gjitha këto janë shumë të shtuara, sepse trupi është duke e ri luajtur këtë loj, dhe më thonë është duke e ri argumentuar traumën për të gjetur një fund më të sigur, të cila gjithë mund vjen si rrëdoj mungesës e pranimit si koncept për të arritur deri tek një qetësim psikologjik. Po në momenti kur pranimi arrihet, ne mund të i kthejmë ndoshta këtë potencialin tonë që e kemi të orientuar drejt vuajtjes në potencial zhvillimi. Dhe Vesa është pikërisht ajo që e ka orientuar në këtë drejtim. Një gjë që për neve është shumë e rëndësishme, nuk e di nëse Vesa e ka pas këtë rast, po familja është shumë e rëndësishme të mblidhe në ngjarje të tilla dhe unë pajtohem plotësisht dhe qëllimi i saj është jo vetëm për me ndoshta ta përpunojmë bashkë një humbje, po ideja është pak të zhvendosim vëmendjen, pak të ndryshojmë edhe temën e diskutimit, pak ta mbajmë domethënë të orientuar në diçka tjetër që të mos e lejmë familjarët të mërziten. Në esencë, me të vërtetë, humbja ndihet atëherë kur të kalojnë ditët e para, ashtu si Vesa përmendi dhe përmendi të gjitha rastet tona. Por, është e çuditshme se në familjet tona, kur kemi një ngjarje traumatike, për shembull vdes, dikur është i familjes, e kam të dëgjuar shpesh kur thotë, atë mos e përmendni, mos falni se të jetë mërziten.
Ose mërzit.
Pikërisht, mos shoj.
Në fakt, po, unë mendoj që është mirë me qojtë edhe me shpreh mërzinë, jo me shtyp, me mbajt brenda.
Dhe me shumë të drejtë ju e përmendet, sepse çdo ndrydhje emocionale që ndodh të rrethana, kur ne përpiqemi të mos reagojmë, të mos qojmë, të mos i përmendim, ne realisht jemi duke këtë ndrydhje emocionale dhe emocionet tona duhet ti vizualizojmë sikur një balon me ujë që provojmë ta ndrydhim. Nëse ndrydhim në këtë formë, do të gjej hapësirat për të dalë, që do të thotë na ndrydhim sot dhe nesër, po nuk mundemi mi ndrydhim as nesër. Që do të thotë sa më herët që ti përpunojmë, njerëzit duhet ta përjetojnë dhimbjen në këto rrethana, le të ndjehen të lirë që të çojnë, që të reagojnë në mënyrë që ata ta shuajnë këtë nxitje të afektit në mënyrë që ata të çetësohen dhe pastaj të përpunojnë traumën e tyre. Ne kemi pa që në këto rrethana kur familjet nuk çojnë, mundohen mos i përmendin, raportohen vështirësi më të mëdha psikologjike, se sa në familjet kur ata çojnë, e kujtojnë, flasin, sepse në moment kur i kujtohen ndoshta vetëm anët të cilat neve na bëjnë të ndihemi të madh ngjyrë, ka një moment kur neve na kujtohen edhe shakat që personi ka lënë mbrapa. Të bëma që kam pasi përmbajtje komedike, raportet tona në raport me personin, ngjarjet gjatë jetës, veçanërisht nëse ata kanë qenë ndoshta pak më të rritur në moshë. Dhe do të thotë ngjallin edhe ndjesi të cilat neve në ato momente të humbjes neve nuk ne janë kujtuar fare. E që do të thotë ne jemi duke realizuar këtë udhtimin intrinsik ose udhtimin e brendshëm për të kujtuar dhe përvojat me potencial ndoshta që po japi një nxitje emocionale, jo vetëm deprimim të emocioneve tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që na po mundohemi ndoshta përmes këtij podcasti me ndikun aspektin e psikoedukimit, do të thonë t'ju japim njerëzve mundësi që të kuptojmë se çka është e drejtë dhe çka është e gabuar. Shpesh njerëzit thonë mos i përmendni ose do thotë shpesh ka pasur rasti kur si rëdhoi që vdekjes së një anëtarit të familjes, anëtarit i kanë larguar fotografitë, i kanë fshi incizimet, janë mundu t'i humbin gjurmët në mënyrë që të mos kujtohen, dhe kjo është plotësisht e kundërt e asaj se çfarë duhet të ndodhet, sepse ajo do ta ndihmoj, do të ekspozimi me situatën e ndihmon për shkallëzimin e ndjesive.
Në vende tjera në botë ka organizata, ka grupet njerëzve që mblidhen edhe diskutojnë për qoftë për dhimbje, qoftë për problemet e tjera që janë të përbashkëta, qoftë për varësi të ndryshme që kanë. Të na si duket familja edhe miqtë janë ata që i zëvendësojnë këto grupe, se nuk është se ka diçka në Kosovë. Si kanë diku vesë te krejtë kjo përvojnë në raportet me njerëz?
Fillimisht unë jam tërhek po thuj se prej krejt njerëzve, se ndoshta vishë më vështirësishën. Të mundu, ka njerë me dhonë forcë, edhe kura jo me vazhdu për para, ata ndoshta vishë përketsojnë situatën, se ndoshta nuk kanë ditë më uru më njërtë mirë, nuk kanë ditë më ngushtu më njërtë mirë, edhe ka pas rase ato me srejshtave, unë edhe aty u lëndesha dhe u prekësha. Dhonë, unë e kështu i kom përpunu edhe më duke që më ofendojnë kur mjepshin, ju e një tri prapë, bë një fmi prapë, edhe unë më duke që po ma më hojnë që unë e po ata një fëmijë dhe qaj, nuk është mu. Ndërsa nuk kënë mjëra e duhur që unë e jëmë tërhek për kretë, mirë po të qenë me vetëm kanë dimu shumë, se ka njerë më duke që asë bashkërti, nuk ma kuptan që shumë e kam që adhim, sa i fillimisht ishte shumë i fort, mirë po me kalimin e kosë, fort që e njëse me uzbe, edhe i ndrum rolet, ma ndi unë bona e fort, edhe i filloj që atë realisht me e pranu situatën që na që e patëm. Nuk është që, po thëmë, ka qenë zgjedhje e mirë që jëmë në tërhek për njerëzë, mirë po, kështu një më forcu. Edhe në shtasotë në forcën që e kam, është që e kam zgjedhë dikur me u tërhek, me forcu vetë vetën teme, ku më përdore dhe shkrimin se më duke që unë e më i më bojë te për të dija ose të vizari, të folë se të mundu me të regu rrugën që unë e po ata që ato 4 mujë që kom kalu me fëmijën e për spitalje dhe më duke që po bona e tepërt, për të prëj, po ngarkohën njërës me që ato shprazjen të eme dhe më duke që është e parënsishme që ato që foli, kërkush nuk punet me përjetu që ato onë që e kom kalu ose më duke që po të prohet si temë. Edhe shisha njerë që tentojnë me largu, nuk është që më kanë hekë, më kanë zbut dhimëtën, tu mos më përmenë të fmiun për kundra, zi, se unë e kom kalu e kom humbe dhe prinde, nuk ka vdekë edhe babi para disa vjetëve, mirë po nuk më imi krasu që janë me dhonë të një i tatë doza e dhimëtës ka qenë ndryshe, këtë tjetër përjetim ka qenë atëherë dhe këtë tjetër përjetim e kom tash. Ndështë ta përjetimin që unë e kom tash të full me juve, nuk është një i tëstë mas që shë kom pas që atë ditë ose ditët e para kur muve që jullim ka ndrujet, kështu që më pëmpëlqen bashkë ideja e këti podcasti edhe rëndësisë shëndetit mendor që na të mos i kushtojë rëndësi edhe theks të veçantë, na nuk mujmë asnjëri tjetrin në përkrah. Unë e kam plot raste që as nuk mujmë miqel, mi diskutu këto muhabete edhe janë për me të ardhë kecë, në fund fundit njerës jam për njerës, njeri për tjetrin, jo për me gjyku, ose të tentu me të pa me asynin që unë nuk du më pa me një sy, që unë kom pas diqka, ose më këshirë me sy gjynaj, që shëtë popullë, jo, unë e kom pas një fështirësi, e kom pas që nuk di me përshkru sa e fështirë, ka qërë, ose a janë djenja që nuk e di, apo më dhem, ashtë shprast, ashtë e mbushne, ashtë e rund, nuk di me përkëthy një djenja që unë e kom prej, nuk e kom më fëmin, mirë po, unë jem pravesa që jem kondikur, tash mu që kjo dhimta, po më bën edhe vesë nështë të halomat fort, mirë po, jo më po me synin që ka kalu diqka, ose hajtë jarëshojnë mbrugun, që shëka populata, edhe nga bime nuk përmirësojnë një jo, unë e du me koni njëta që kom koni, nuk du më po me një synë ndryshë, se fund fundit është përjetimi jam, edhe është pjesë e jamja, unë jam destinu me pas këtë fat, me kalu këtë rrugë, edhe tjertë vazhdu më po me një të nësy, se kom një që stigmatizohë njerës, të i shojnë me një sy, po hajtë brese e ka pas,
ose është e komponenta e në diskriminimi pozitiv. A din hajt lejmë, së lodhët, hajt se ka kalu këto, me një parë mënyrë të bojë munisi pa oft edhe vetë, mas një përbojë traumatike. Që nuk është
në dihë, një parë mënyrë.
Visar, na kemi diskutu pjesën e stigmës edhe në episodet e kalume, kur kemi folur dhe për depresionin dhe për ankthin. Kur jemi të stresi post-traumatik, na si popullë kemi kalu edhe një luftë që nuk është shumë larkë edhe është shumë afër mendjes që shumica prej njerëzve mundën me pas tu njësë dhe prej vetës, unë kam flashbacks të pamjeve të kohës luftës, të cilat më kam përsërit në kohën e pandemis. Edhe për faktin se isha larkë familjes, edhe për situatën, qetësinë, qytetit.
Unë për me afru pak ofër pandemis edhe luftën në Ukrajinë, ose tash që është aktuale në Gaza, edhe unë e kom pas një moshë, veç se kom bajt, nërmen një më kohën rrëdhë 6 vjeqe, edhe unë e aqe vogël, po kom pas asi flashbacka, kështë që...
Po, pra ndaj, përgjume u lidhë të kjo pjesa, do me thonë, na e kemi një eksperiencë të përbashkët traumatike si popull. Edhe prapë stigmatizohet kjo?
Gjithmonë stigmatizimi mbështetet në faktin që diçka që nuk shifet me sy dhe mbetet e panjohur, që nuk ka një bazë që ti mundesh me pa, si që është smundja konkrete, ajo zakonisht kemi konotacion që t'japim shpjegime të mbinatyrshme ose të natyrave të ndryshme dhe si rrëdhoi nga besimet popullore njerëzit provojnë të tërhiqen dhe si rrëdhoi mbyllin këto. Mirë, sepse nuk jemi të edukuar në aspektin e shëndetit mendor. Por në esencë është interesante se kur të bëhet vlerësimi për të diagnostifikuar një çrregullim, ne duhet mbështetemi tek, na i thojmë nomenklatura, të më thonë sistemet, standarde për të arritur deri te një përfundim. Ne të gjithë kemi simptome, edhe Vesa ka simptome të nga humbja e saj. Edhe unë kam simptome që ju përmendën nga lufta, unë kam qenë 12 vjeçar në luftë. Edhe ju i keni ato, do të thonë dije, edhe ti sigurisht je prej tu ashtu. Dhe papritmas ne e gjejmë veten kur ekspozohemi ndaj këtyre imazheve dhe ato na kthejnë në kohë. Kjo nuk do të thotë që ne të gjithë jemi të traumatizuar, por kjo do të thotë që kemi elemente të cilat në formë të papërpunuar i kemi mbartë me vete që lidhen me përvojat tona të vështira emocionale, sepse PTSD-a si çrregullim në mënyrë drastike afekton jetën e personit dhe një person me çrregullim të stresit post-traumatik nuk është plotësisht i aftë për punë, që do të thotë duhen të pranohen shërbime serioze, do të thonë kuptimin që për ta trajtuar situatën se nuk mund ta mi neglizhoj ato.
Cilat janë mundësitë në Kosovë për një trajtim efektiv të individëve që janë të prekur?
Janë shumë të mira. Në Kosovë janë mundësi shumë të mira, për shkak se Kosova për dallim nga vendet e rajonit, ne kemi mjek të cilët me të vërtetë ja, i kanë dhënë rezultate shumë të mira për sa i përket punës me stresin posttraumatik dhe këtë po e them. Jemi më të avancuar se rajoni, për faktin se ne kemi pasë së fundmi dhe luftën, së fundmi ka një kalu më 2 dekada, po prapë se prapë dhe me rasin e luftës që kanë qenë, do më psikiatrit asoj kohë jenë trajnu enkas dhe ma shumë se psikiatrit nga rajoni për të punuar me rasit e stresit post-traumatik, se është ditë se që ka komendohë të. Në Kosovë me të vërtet ka qenë i lartë numëri persona me çrregullim të stresit post-traumatik. Por realisht ka shërbime. Tani personat që kanë çrregullim të stresit posttraumatik dhe të nivelit të lehtë të mesatar ata munden nuk të më thonë që të jenë pacienta hospitalor, të mbyllen brenda klinikës. Mirpo ata mund të menaxhohen edhe në kushte shtëpie, ata mund edhe të funksionalizohen me dalje me punë duke pranuar shërbimin që duhet dhe sigurisht seancat psikologjike me të cilat ata mësojnë për me ndërvepru dhe funksionu. Por na duhet me ditë diçka. Gjithmonë, për shembull, na kemi veç idenë, aty ndodhi diçka trauma, ndodhi diçka pastaj stresi post-traumatik e tjera. Ka një traumë të fshehur që njihet me emrin trauma akumulative. Trauma akumulative është një traumë që nuk ka ndodhur një ngjarje e madhe, po janë disa ngjarje të vogla gjatë jetës të cilat kanë potencial traumatik dhe si rrëdhoje për japin atë pasqyrën traumatike, më vonë pastaj fillojnë dhe vijnë simptomat. Për dallim nga një traumë dhe një çrregullim i stresit posttraumatik, dallojnë ato me njëra tjetrën për nga natyra, etiologjia, simptomatologjia, përderisa PTSD në shkakton ndoshta një ngjarje që është e rënd, të kërcënohemi për jetë të tjera. Traumat mund të shkaktojnë në raste të humbjes, në raste të aksidenteve, domethënë mundemi që të ndërtarta për nga bazat, po mirë po, manifestimi është ndryshe. Për shemb PTSD-ja i ka simptome shumë të rënda, i ka shumë të theksuara, është e vështirë më menaxhu. Traumat natyrisht ato kanë ndryshime të cikleve të gjumit, kanë ulje zakonisht të humorit, kanë tërheqje, domethënë sociale, nuk kanë interes shumë për të ndërvepruar, janë duke u përpunuar humbin e tyre, po ato zakonisht nuk kanë flashbacks të theksuara siç ndodh. Domethënë nëse bim në një trigger, në një nxitës me diçka që na kujton gjëra traumatike, reagimet tona natyrisht nuk janë nuk kënaqemi nëse jemi të traumatizuar, por nuk dalim nga vetvetja si në çrregullim e stresit posttraumatik. Dhe veçanërisht tek traumat, të cilat vijnë si rrëdhje humbjes, ato kjo ndjenja që na i thojmë startled, kur të kcejna me një herë, ajo hipervigjilenca nuk është aktive siç ndodh në çrregullimin e stresit posttraumatik. Që do të thonë, na mujna ka një herë na të shoqëzohet Zotit, na pombrina me lecu, po edukohemi edhe në shtëpitë tona. Po shpeshherë njerëzit me një farë mënyre e kapin pak si gjanë këtë temin, termin e qoftë çrregullimi i stresit posttraumatik ose trauma akumulative, po një gjë është e rëndësishme që na duhet me ditë. Pragu i qëndrueshmërisë tonë varian. Për shembull, ngjarja që Vesën e ka prek, kam nëse kishte qenë ndonjë anë tjetër kish shumë me, domethënë
me përkundrueshmëri,
me përkundrueshmëri ndryshe. Ose po.
Edhe në familje më kanë shërbim shumë që jo, unë nuk jam ashtu, ndryshe. Nështë e kemi dhimë të në nëngjajshme, mirë po njemi ko ndryshe si tipa si persona, edhe kemi qenë njëtën pozicion, mirë po ndryshe kemi përjetë.
Pikërësht, që do të thotë rezilienca, pragu i qëndrushmërisë, persistenca mendore saj, e ka ndihmuar që me përpunu situatën në nga ky këndvështrim që është më i shëndetshëm për psikologjinë saj, dhe ta një jeku e kemi vesën këto. Do të thotë ka persona të cilët nështë është në një aksident shumë të rond, trafiku, ku mund të vdesin disa persona dhe nuk zhvillojnë çrregullim të stresit posttraumatik. Po ka dikush që prej biciklës rrëzohet dhe zhvillon stresin posttraumatik. Domethënë janë nga personi në person varian dhe nuk mundesh me e ditë, domethënë nuk njihen faktorët se çka.
Kur po flas për nxitësit edhe situata çfarë munden me nxitni PTSD, po më bënë me mendu, dhe po më këthehen kështu, flashbacks gjatë jetës, që në fakt nuk i komendu, ndoshta janë aty që hala nuk kanë dalë si trauma. E përmend edhe që në kushtet të shtëpis me na gjohet një farë forme PTSD-a. A është meditimi, për shambull, një prej metodave që të ndimon ulljen e intensitetit të simptomave.
Për shembull, kur ne shohim që personi nuk është i rrezikuar për veten dhe për familjen, kur sepse ka, na i thojmë edhe janë probleme komorbiditare, do të thotë kur ekzistojnë dy çrregullime tek personi në të njëjtën kohë, ato janë situata më komplekse. Po kur personi e përdor terapinë e përshkruar nga psikiatri dhe pranon shërbimin psikologjik dhe na ndihemi të sigurt për mirëqenien e tij, ai shumë mirë mund të mia dalë brenda kushteve të shtëpisë kur është edhe familja involvuar në kujdesin për të. Mandej meditimi është një formë shumë e përshtatshme që personi e fton për me undal, mu shkëput nga stimuj të jashtëm që mujnë mu kanë edhe nxitës për të një reaksionit traumatik, ose me thonë me ripretu atë, edhe në fund është në një farë mënyre e përpunon konflikti me vetë vetën në këtë formë, sepse na nuk mujna, dikosh kur thotë pe pastrejt trunin, së me pastran trunin, se ato e menime të cilat vinë edhe shkojnë, asë i kemi ato në kontrol gjithmonë, na i kemi 70,000 mendime gjatë një dite. Do të thotë, mirë po e ndihmon, sepse edhe gjatë kohës kur është vetë, dhe kur është i vetë rregulluar, e quajmë në kushte të, domethënë, qetësie, edhe po të vinë këto reagime, ai do të ketë potencial më të lartë për t'i përpunuar ato, sesa në kushte kur është stres dhe dinamika shumë të ndaja për jashtë, padyshim që kjo do ta rëndoj situatën e tij. Tash, është shumë e rëndësishme, meditimi është një formë. E dyta, Në asë një rëthanë nuk bërë me qëndru pozita horizontale.
Aktiviteti fizik,
aktiviteti fizik është jashtë zakonisht të rëndësishëm. Sa ma shumë më marrë me punë, marrë punë të cilat nuk ka një relevancë të madhe, më bashkë me punu, për shambull, ose më marrë me punë të shpis, ose qëka do, ku është me pas fatin më eduku, është më e mira. Po, dhe më thonë me shkëmbys, bilje me dalë me hecë është allo më mirë, sepse ka një terapi që gjotë e më dërë, që dhe më thonë sa ma shumë që të levizin sytë nga stimu që na e lojmë rapa me një farënyrë në aletësomi, se të kryot për shtypja që barra pëmbetet për mas, që i bjenë, Vesa ndoshta si që ka përjetu një humbje të tillë, kjo i ka përdorë strategjitë e saja që unë kisha pas shef për shkak me ditë çka ka ndihmu më shumë dhe çka jo, sepse
çka ka ndihmu më shumë vetë?
Përveç që kam shkruar, ja kam nis pak më largu prej vetit njerëz që nuk më kanë dhënë çat energjinë e mirë, çat ndjenjën e mirë ose që më kanë kthy jo drejt për drejt në ndihmën ndihmën aktuale mirë, po diçka shaum më paraprake. Ja kom fillu me mu lidh me kryusin ma shumë, më kanë ndihmu lutjet, më kanë ndihmu pjesa shpirtërore me u përmbush, se ndoshta edhe që kjo është shumë e rëndësishme që ti ndëgjon versionet ndryshme, shambull t'i gjeruzve ndryshme, shambull tjerë që kanë kalon situata ndështë alomat fështira, edhe thjesht ndihmojnë me e pranu është shumë e rëndësishme, se shambull unë ndoshta kom provu të qajt ose të më zbot diçka mirë, po nuk kom përmirësu kur gjohë. Një panyre e momentin kërë unë e kom pranu, që e kom pas si fat, si sprov, qysh do me e qujt, atërë nështë a gjysajt keqësve që ka shku bashkë me fëmijën tem, nëse më i me thonë. Te pjesa e situatave në shpeshambull, një diçka që më kanë ndihmu shumë e kom dru dhe telefonin, se gjatë situatës mediali nuk kom fotografu, shambull, kom pas edhe fotografi që ta të zanisa dhe kërë më shku në salt lindë, se plët memorje, edhe më kanë ndihmu shumë kërë kom dru telefonin, se nuk i kom mu, nuk i kom, asë kom kur gjo në telefonin e ri, më kanë ndihmu se ko pas kohë e gjesha vetën të hi dhe të shpletu fotografi ose video. Edhe tjetër, shambull, roba që i kom destinu për fëmijën tem, nuk është që i kom qelë asë njëre mikësyrë, se shonara që marin, qojnë, mërzitën, ishtin e për korniza, ekspozonë me to, ndështë nuk e lojmë vetën me u largu, mirë po me marë si të mirëqenë se situatë, që thjeshtë nuk kemi mundësime në bukur gjë ndryshe. Mandej, po kom fillu me u thtu. Edhe kom fillu pak në rrjetet sociale, mirë po një mënyrë tjetër kreative. Nuk e kom ditë që dikur video jam ka pëlqy, tash po pëlqen, është atë trendet e fundit rrjeteve sociale, peshë vetën ndoshta edhe të bëj diçka risi, të bëj diçka kreative, peshë edhe për djalin po mundona me ekspozu vetën në natyrë edhe ato. Me thonë lloj-lloj situata që peshë që po më ndihmojnë mua, që nuk
se
e kom ditë që kam edhe
një djali tjetër.
Po, fatmirësisht e kam edhe një fëmijë tjetër.
Vesa, mesazhe shumë të mira për jo veç për nanat, po për se cilin njeri që veç e ka kaluni traum të fort, në gjajshëm e juve, njët. Visar, në kur kemi folë edhe për angthin edhe për depresionin, e kemi pas një farë ideje sa mundet me zgjatë trajtimi edhe që edhe për mu ka qenë befasi që raste shumë të rëndume me depresion, për një periudhë shumë të shkurt kam pas suksese, ose kam pas janë këthy në normalitet në aktivitete edhe në të tjera. Kur jemi të stresi post-traumatik, si më pytjet fundit për me ju tregu pak njerëzve si procedur, si shkanë ose sa mundet me zxatë trajtime.
Çrregullimi stresi post-traumatik e kërkon një trajtim i cili është mjafti kontroluar, në kushtet e kontroluara. Do të thonë na mundohemi në mënyrë të përshkallëzuar kadal kadale me ekspozu personin ndaj situatave të cilat ngjallin ndjesi të traumës dhe ndihmojmë personin me u ballafaqu me to në mënyrë të shëndetshme, duke i nxit mekanizmat e përshtatjes, do të thonë duke i modifiku mekanizmat mbrojtës. Nëse mbrojtja e tij ka qenë të ikë gjithmonë të shkëput, ai mendet me një parfur me izolum, sepse ato stimuj generalizohet. E për këtë arsye, na mundohemi kadal kadale për me shtime, u balla paqu me situatat, me kontrolu, duke fillu mas pari me komunikimin, me ripërjetimin e ngjarjes për mes komunikimit, ta një me fotografi, ta një potencialisht me shku të vendi i ngjarjes, që të më thonë, është një punë që bëhet në teren, jo veç me mbrana seancës psikologjike, edhe realisht kjo trajtohet mirë, po çrregullimi i stresit post-traumatik, i cili është komplet, do të thonë, plotëson pasqyrën klinike, është një çrregullim pak më i gjatë dhe kërkon një vëmendje pak më të shtuar dhe sigurisht mund të zgjatet edhe me vite trajtimi i mirëfillt. Reakcioni akut i stresit për dallim nga kjo është shumë i shpejtë, i shkurtër, është intensiv, mirë po simptomet bin shumë shpejt, që do të thotë është shumë e vështirë të dihet, po mendohet se rreth një vit të pranimit të vazhdueshëm të shërbimeve dhe pastaj për cilje kopaskoshme janë pothuajse të knaqshme për të arritur rezultatet e plota dhe për të riintegru. Natyrisht, në asnjë mënyrë nuk bën me përjashtu edhe rëndësinë dhe impaktin e psikiatrit që e ka në këtë rol, sepse kjo është një, na kemi bazë fiziologjike, ndryshime në këto rrethana. Impakti psikologjik e përcjellshëm dhe ndryshon aspektin e të menduar dhe mënyrën se si na jemi duke pranuar situatën me cilën po ekspozohemi, dhe si këto dy faktor bashkë e përmirësojnë drastikisht cilësinë e jetës së personit, domethënë e ndihmojnë shumë. Prandaj, kisha bo thirje të gjithë njerëzit të cilët munden me kalu një situatë të tillë të mos e neglizhojnë, se sa më herët që të punohet kjo është më mirë. Na ka raste kur personi ka qenë si fëmijë, ka pritur një traumë. Ajo ka kalu në gjendje latente për shumë vite. Pa prit mas një tingull e ka ndëgju një muzikë që ka ndodhë në atë ko, edhe situata është bërë shumë keqë. Që do të thotë ato din të rinë të fshehura. Pra ndër shumë e rëndësishme që nëse vrejmë, pa prit mas një ndryshim shumë të madhë në aspekt emocional të orientohen, sepse kjo është mënyra me të cena ta që të kërkojnë ndihmën, që të kuptohet se çka po ndodh natyre, që ta ndihmojmë jetën e tyre. Se edhe persona më i molot, ndonjëherë të krijohet përshtypja që kur s'kam u bë mirë, kur s'kam e kalu, po nuk bëhet mirë nëse nuk shkojmë aty ku duhet. Domethënë ideja është që të adresohemi, që të pranojmë diçka, sepse ka dikush që merret inkas me këtë punë. Andaj të pranojmë shërbimin që duhet dhe sigurisht që jeta do të jetë shumë më e mirë se sa përpara.
Faleminderit shumë Vesa edhe Visar. Për Vesa për eksperiencën që ndove me neve dhe për forcën që po e transmiton të njerës. Visar, faleminderit që na informon në këtë sezon të podcastit Libertas ku fokusohemi në shëndetin mendor. Ky është episodi i tretë nga Unë Dje Morina, mirëmbeqje.